Salam hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, uşaqlara xarici pasport verilməsinin şərtləri necə olacaq? Qadını sürüyüb soyunduran polislərin videosu ilə bağlı araşdırmanın sonu necə oldu? Suriyada uşaqlardan harda qalxan kimi istifadə edirlər? Və kontekstdə günün sualı informasiya ilə bağlı 3 qanuna dəyişiklik kimin üçün olundu? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndər və bu verişdə sənin də fikrin olsun. İndi isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. İyunun 12-sində Yerevanda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İrlandiyanın baş nazirinin müavini və Xarici İşlər naziri Eamon Gilmour Dağlı Qarabağ münaqişəsinin bütün tərəflərini güc tətbiqi ilə hədələməkdən çəkinməyə çağırıb. O deyib, mən bu son insidentləri kəskin pisləyirəm, bu münaqişə güc tətbiqi ilə həll olunmayacaq. Eamon Gilmour bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşdə deyib. O daha sonra deyib ki, mən cümə axşamı günü Azərbaycanda olanda da Azərbaycan tərəfinə də eyni mesajı verəcəyəm. Tərəflər arasında etimad yaratmaq vaxtı çatıb. Gilmour gün ərzində Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan, parlamentin spikeri və siyasi partiya liderləri ilə görüşəcək. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri iyunun 12-13-də Gürcüstanda, 13-14-də isə Azərbaycanda olacaq. Milli Məclisin növbədən kənar iclasında ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanuna dəyişikliklər edilib. Təklif olunan dəyişikliklərə əsasən ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi müddəti 1 aydan 10 iş gününə endirilir. Vətəndaş ölkədən yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları ilə birlikdə gedərsə, bu halda onun ümumi vətəndaş pasportuna həmin uşaqların yazılması və fotoşəkillərinin yapışdırılmasını nəzərdə tutan müddəə qanundan çıxarılır. Ümumi vətəndaş pasportları 1 yaşa dək, 1-3 yaşa dək, 13-18 yaşa dək və 18 yaşına dək uşaqlara veriləcək. Pasportların 1 yaşa dək uşaqlar üçün 1 illik, 1-3 yaşa dək uşaqlar üçün 3 illik, 3-18 yaşa dək 5 illik, 18 yaşına çatmış şəxslər üçün isə 10 illik müddətə verilməsi nəzərdə tutulur. May ayında Azərbaycanda ərzaq məhsulları 1,19% ucuzlaşıb, qeyri-ərzaq məhsulları isə 0,17%, xidmət tarifləri 0,2% bahalaşıb. Bunu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bildirir. Azərbaycan paytaxtı dünyanın ən bahalı şəhərləri siyasında 2011-ci ilə nisbətən bir pillə geriləyərək 49-cu yeri tutub. Bunu Mercer Beynəlxalq Consulting və İnvestisiya Şirkəti bildirir. Moskvada minlərlə adam yürüş eləyərək Prezident Putinin istefasını tələb eləyib. Polis yürüşdə 10 min adamın iştirak etdiyini ehtimal eləyir, təşkilatçılar 20 min adam olduğunu bildirirlər. Andrey adlı nümayiş iştirakçısı deyir. Biz bura niyə gəlmişik? Çünki biz ölkədəki qanunsuzluq, ədalətsizlik əleyhinəyik, Putinin əleyhinəyik, ölkədə baş verənləri görməyən hakimiyyət əleyhinəyik. Bəzi müxalifət liderləri yürüşə gəlməyiblər, çünki onları prokurorluq 6 may nümayişinə görə dindirir. Həmin nümayişdə polislə toqquşmalar oldu. Bazar ertəsi müxalifət fəallarının evində axtarış olub, İlya Yaşin və Kseniya Sabçakın evindən 1 milyon avrodan çox pul çıxıb. İran hərbi dəniz rəsmisi deyib ki, İran öz atom sualtı qayığını düzəltməkdə ilkin mərhələdədir. Bunu bildirən Admiral Abbas Samini donanmada texnologiyalar üzrə komandan mavinidir. O deyir ki, İranın uzaq məsafələrdə əməliyyat apara bilən qayığa ehtiyacı var. Dünyada yalnız ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa və Britaniyanın atom sualtı qayıqları var. BMT Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd rejimini hərbi münaqişələrdə uşaqları öldürən, işgəncə verən və uşaqlardan orduda istifadə edən rejimlər siyasına salıb. Kubanın məşhur boksçusu Teofilo Stevenson 60 yaşında vəfat edib. 3 dəfə olimpiya çempionu olan Stevenson həvəskar boksçular arasında dünyanın ən güclü boksçusu hesabı olunur. 1976-cı ildə Amerika promoterləri ona Məhəmməd Əli ilə döyüşməyə 5 milyon dollar təklif edirdilər, ancaq Stevenson bu təklifi rədd elədi. Çünki o vaxt Kubada peşəkar boks qanundan kənar idi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan deputatları növbədən kənar parlamentin sessiyasında yığışıb bir sıra qanunları müzakirə edirdi. Onların arasında informasiyayla bağlı 3 qanun da vardı. İnformasiya əldə eləmək haqqında, kommersiya sirri haqqında və hüquq şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunlardan söhbət gedir. Dövlət rəsmiləri qanunların jurnalistlərin informasiya almasını asanlaşdıracağını iddia eləsə də, qeyri hökumət təşkilatları və başqaları isə bu qanunların əksinə alınacaq informasiyanı məhdudlaşdırmaq niyyəti güddüyünü deyir. Və bugün deputatlar həmin qanunları müzakirə edədiyi vaxt etiraz eləyənlər də parlamentin binası qarşısında öz etiraz səslərini uzatmağa çalışıblar. Qanunlarda konkret hansı hallarda ziyanlı ya da xeyirli müddəalar var? Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Xacirin buranı boşaldı.
2012-də Milli Məclisdə bir neçə qanun layihəsi müzakirə olunarkən parlament binası qarşısında bu layihələrə etiraz cəhd olub. Parlamentdə informasiya əldə etmək haqqında, kommersiya sirri haqqında, eləcə də hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanun layihələri müzakirə olunub. Real hərəkatı etiraz olaraq parlamentin binası qarşısında aksiya keçirmək istəyib. Aksiyanın başlanmasına hələ 15 dəqiqə qalmış, ətrafı əhatə alan polislər tez bir zamanda parlament qarşısında toplananları ərazidən uzaqlaşdırmağa başlayıb. Hərəkatın həm təsisçisi Natiq Cəfərli polislərə yaxınlaşıb, həmin qanunlara təklif edilən əlavə və dəyişikliklərə etiraz etdiklərini və bununla bağlı hazırladıqları qətnaməni Milli Məclisə təqdim edib, ərazini tərk etmək istədiklərini desə də, polislər bu deyilənlərlə razılaşmadılar.
Biz deyirik ki, müraciət olmalıdır parlamentdəki bugün qanun dəyişikliklərinə ediləcək dəyişiklikləri tərəfimiz və yaxud da ümumiyyətlə gündəlikdən çıxarılmalıdır.
Hərəkatın həmsədri İlqar Məmmədov piketin məqsədi ilə bağlı jurnalistlərə açıqlama verdi. O bildirdi ki, sözü gedən qanunlara əlavə dəyişikliklər etməklə hakimiyyətdə olanların şirkətləri və həmin şirkətlərin payçıları haqqında məlumatları kommersiya sirri hesab etmək istəyirlər ki, bu da yol verilməzdir.
Azərbaycanı offshore əraziyə çevirmək istəyirlər. Offshore ərazi Avropa ölkəsinə yaraşan bir status deyil. Biz Avropa ölkəsi olmaq istəyirik, açıq ölkə olmaq istəyirik və bu qanunvericilik dəyişikliyi çox mühüm bir siyasi məqamda ortalığa çıxarılıb. Bakan ki, Azərbaycan jurnalistləri ilk dəfədir ki, Azərbaycanın ali rəhbərlərinin ailə üzvlərinin qanunsuz olaraq kontrakt uzmalarını ifşa eləmişdilər, üzrə çıxarmışdılar və
Xacirin buranı boşaldılır, internetinə verilmir. Belə turistlər gəlir. Xacirin buranı boşaldılır.
İlqar Məmmədov fikrini bitirməmiş polislər onun sözünü kəsib ərazini tərk etməsini tələb etdilər və daha sonra qoluna tutub polis maşınına mindirdilər. Hərəkətin bir neçə üzvü isə 18 saylı marşruta mindirilərək ərazidən uzaqlaşdırıldı. Bu zaman avtobusda olanları iki polis əməkdaşı müşahidə edilib. Elə avtobusda hərəkətin təsisçilərinə Natiq Cəfərli İlqar Məmmədovun yarımçıq qalmış fikirlərini Azadlıq Radiosuna çatdırıb.
Milli Məclisdə qanun dəyişikliklərinə olan etirazımızı bildirmək istəyirik ki, bu mürtəzə qanun dəyişiklikləri baş verməsin. Çünki informasiya əldə etmə haqqında qanunun dəyişikliklər baş verirsə, vətəndaşların informasiya əldə edilməsi əlindən alınacaq və jurnalistlərin araşdırma aparmasının qarşısı alınacaq.
Bir qədər sonra Real həm təsisçisi İlqar Məmmədov Badamdar qəsəbəsində Natiq Cəfərli və digərləri Bakı şəhər icra hakimiyyəti yaxınlığında sərbəst buraxılıblar. İlqar Məmmədov deyir ki, onlar növbəti günlərdə yenə də aksiya keçirməyə cəhd edəcəklər. Layihəni parlamentə təqdim edən Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, məqsəd nə isə məhdudlaşdırmaq yox, jurnalistlərin informasiya əldə etmək hüququnun çərçivəsini daha dəqiq göstərməkdir. Deputat layihənin parlamentdə müzakirəsi zamanı bu fikirlərini bir daha təkrarlayıb.
Bizim təqdim etdiyimiz bu əlavə müddəa informasiya əldə etmək hüququnu təsir İlki ilə qeyd etmək istəyirəm ki, mətbuatda və həmkarların tərəfindən səslənildiyi kimi məhdudlaşdırmır, əksinə onun daha geniş çərçivəsini müəyyənləşdirir.
Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə isə Əli Hüseynlinin fikirlərinə etiraz edib.
Yəni, bunu tərtib edəndə elə tərtib etməli lazımdır ki, biz nəyə doğuşasın, hər şeyi qarışdırmışsınız bir-birinə, bir fiziki şəxsləri bir tərəfdən, hüquqi şəxsləri bir tərəfdən. Sadəcə bir şey olsun ki, informasiya əldə etmək mümkün olmasın. Məsələnin mahiyyəti ancaq ona söykənir.
Bir saata yaxın davam edən müzakirələrdən sonra sözü gedən qanunlara təklif edilən əlavə və dəyişikliklər qəbul olunub. İnformasiya əldə etmək və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunlara dəyişiklik təklifi iyunun 1-də parlamentin komitələrinin iclasında müzakirə edilib. Dəyişikliklərə görə informasiyanın əldə olunmasına o şərtlə icazə verilə bilər ki, bu Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və hərbi sahələrdə milli maraqlarının maliyyə, kredit və valyuta siyasəti sahəsində mənafelərinin, ictimai qaydanın, sağlamlığın və mənəviyyatın, şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, kommersiya və başqa iqtisadi maraqlarının qorunması, məhkəmənin nüfuzunun və qərəzliliyinin təmin edilməsi məqsədinə zidd olsun. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanun layihəsini təklif edilən əlavə və dəyişiklikdə isə kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatların gizli saxlanılması istənilir.
Maarif Çingizoğlu bu qanun layihəsi ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz və fikrinizlə bölüşə bilərsiniz. Sizcə parlamentin bugün qəbul elədiyi bu qanunların nəyi yaxşıdır, nəyi pisdir, informasiya ilə bağlı üç qanuna dəyişiklik kimin üçün olundu? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verilişdə elə bu mövzu ilə bağlı sizin də fikriniz olsun. Məsələn, vətəndaş kimi özünü təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq, Azərbaycanda hansı qərarlar təsdiq olunursa, o, iqtidarda olan rüşvətxorların xeyrinə həll olunur. Bu hökumətdə ancaq öz xeyrinə çalışır, xalqın xeyrinə heç bir iş görmürlər. Görsələr, fiziki qüsurlu olan ikinci qrup əlilər 44 manat müavinət almazlar, biz də bu ölkənin vətəndaşlarıyıq. Bunu vətəndaş yazır 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz də günün sualına cavab verə bilərsiniz. İnformasiya ilə bağlı 3 qanuna dəyişiklik kimin üçün edildi sualı ilə bağlı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir. Parlamentin bugün qəbul elədiyi qanunların arasında başqa bir qanun da var idi. Ölkəyə gəlib getmək və vətəndaşlıq və pasportlar haqqında qanuna söhbət gedir. Bu qanuna görə, daha doğrusu təklif olunan və qəbul edilən dəyişikliklərə artıq yetkinlik yaşına çatmayan Azərbaycan vətəndaşları da xaricə getmək üçün pasport ala biləcəklər. Yəni, öz sənədləri ilə səfər edə biləcəklər. Ancaq hansı şərtlərlə? İlqar Rəsulun reportajında.
Bundan sonra bir yaşdan başlayaraq uşaqlara da pasport veriləcək. Vətəndaşlara pasportların verilməsi müddəti isə bir aydan 10 iş gününə endiriləcək. İyun 12-sində Milli Məclisin növbədən kənar iclasında ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanuna dəyişikliklər edilib. Layihəni deputatlara Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov təqdim edib. O deyib ki, bu dəyişikliklər qüvvəyə minəndən sonra uşaqların da ümumi vətəndaş pasportu almaq imkanı yarandığı üçün müraciətlərin sayı xeyli artacaq. Ona görə də hələlik pasportların verilməsində praktik olaraq bir ay müddəti saxlanılacaq. Əli Hüseynovun sözlərinə görə ancaq sonra tədricən bu məsələdə dəyişikliklərdə nəzərdə tutulduğu kimi 10 gün müddətində həllini tapacaq.
Nəzərdə tutulur ki, birincisi, ümumiyyətlə 18 yaşına qədər olan da bütün Azərbaycan vətəndaşlarına, yəni uşaqlara, yeniyetmələrlə ümumi vətəndaş pasportları ilə təmin olunsun. Qeyd olunur ki, bir yaşına da uşaqlar üçün 1 illik müddətinə, bir yaşından 3 yaşına da uşaqlar üçün 3 illik müddətinə, 3 yaşından 18 yaşına da uşaqlar üçün 5 illik müddətinə verilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bu qanunun mənasına görə həmin pasportlarda biometrik informasiyanın da yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Vətəndaş ölkədən yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları ilə birlikdə gedirsə, bu halda onun ümumvətəndaş pasportuna həmin uşaqların yazılması və fotoşəkillərinin yapışdırılmasını nəzərdə tutan müddəə qanundan çıxarılıb. Deputat Zahid Oruz təklif edir ki, 18 yaşadək uşaqlara pasportların verilməsində iki mərhələ ilə kifayətlənmək olar. O hesab edir ki, onsuz da 18 yaşlı uşaqlar görünüş baxımından kiçik yaşlarından o qədər də fərqlənmirlər.
Mən hesab edirəm ki, 3 yaşından 18 yaşına can bunu 3 müddətə bölməkdənsə 2 yerə də bölmək olar. Biraz qeyri-siyasi dillə desəm, biz hamımız uşaqlıqdakı şəkilimizə şox oxşayırıq.
Spiker Oktay Əsədov isə Zahid Oruzun bu təklifinə deputatların gülüşünə səbəb olacaq tərzdə cavab verib.
Zahid müəllim təklif edir ki, pasportda yaşa görə biraz uşaqlar bir-birinə oxşayırlar. Amma hamıda sənəki bəxtəvərlik yoxdur ki, həmişə eyni sifətdə qalasan, cavan qalasan. Elə olsaydı eləməzdi bunları.
Yeni dəyişikliklərə görə pasport almaq istəyən vətəndaşların əl, barmaq izlərinin götürülməsi və fotoşəkillərinin çəkilməsi pasportu verən dövlət orqanında həyata keçirilir. Deputat Elmira Axundova təklif edib ki, uşaqlar pasport alarkən dövlət rüsumu ödəməkdən azad edilsinlər. Əli Hüseynov isə bildirib ki, bu məsələ dövlət rüsumu haqqında qanunun predmetidir. Komitə sədri deyir ki, pasportlar biometrik olduğu üçün onların hazırlanması da baha başa gəlir. Xidməti pasportların alınması və dəyişdirilməsi üçün dövlət rüsumu alınmayacaq.
İlqar Rəsul
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxt axşam saat 7-nin yarısında və axşam saat 8-də. Axşam saat 8-dəki kontekstə həm də qısa dalğada dinləyə bilərsiniz SV 940 MHz tezliyində. Kontekstə günün sualı ilə bağlı cavablarınızı isə axşam saat 8-də də dinləməniz mümkündür. Bugün kontekstə günün sualı belədir ki, informasiyayla bağlı 3 qanuna bugün parlamentdə edilən dəyişikliklər kimin üçün olundu? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bugünkü kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Və indi də keçirik növbəti mövzuya. Bir neçə gündür internetdə yayılan bir video görüntü məsələsinə. Həmin video görüntünü azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda da izləyə bilərsiniz. Videoda iki polis əməkdaşı bir qadını sürüyə-sürüyə apardığı görünür və bu zaman qadının üst paltarı da əynindən çıxır. Qadının nə etdiyi və nəyə görə bu cür davranışa məruz qaldığı anlaşılmır. Video görüntülərlə bağlı dünən həmkarlarım Daxili İşlər Nazirliyinin fikrini öyrənməyə çalışmışdılar və onlar bizə söz vermişlər ki, araşdırma aparacaqlar. Sözlərini tutdular mı və araşdırma aparıldı mı və nəticəsi necə oldu Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Bunu deyən bir qadındır. İki polisə müqavimət göstərərək, əllərindən çıxmağa çalışan, kimliyi bilinməyən bir qadın. Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə belə bir video yayılıb. İki polis bir qadını zorla sürüyərək aparır. Nəticədə qadının üst paltarı əynindən çıxır. Yarıçılpaq qalan qadın, məni niyə sürüyürsüz, buraxın, ananız, bacınız var deyə az qala yalvarır. Bu videonu yoldan keçənlər çəkib. Güman olunur ki, hadisə təxminən bir il öncə Gəncədə baş verib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma başlanıb. Araşdırma nəticəsində hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək. Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə hələlik qadının kimliyi müəyyən edilməyib. Nazirliyin Mətbuat Xidmətinin rəisi Sadiq Gözəlov APA-ya deyib ki, Daxili İşlər Nazirliyi belə halları bir mənalı şəkildə pisləyir. Bu fakt ciddi şəkildə araşdırılır. Bizdə məlumat var ki, həmin hadisə bir neçə ay əvvəl baş verib. Belə hərəkətə yol vermiş şəxslər polis orqanlarında işləyə bilməzlər və onlar xidmətdən xaric olunacaqlar. Sadiq Gözəlov belə deyib. Baş verənlərə Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun reaksiyası belə oldu.
Çevirik hər gün uşaqlıqdan Azərbaycan mentaliteti, Azərbaycan kişiləri, qadınlara hörmət və s. Ancaq bax bu cür şeyləri görəndə başa düşürsən ki, bu hər şey əfsanədir. Görürük ki, o həmən polis işçiləri, hansı ki qanunu qorumaq vətəndaşları, ən birinci ən zəif vətəndaşları, yəni ki, qadınları qorumaq. Biz görürük ki, əl qaldırırlar.
Leyla Yunus, Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovun son çıxışlarından birində qadınlarla bağlı dediklərini yada salır. Əli Həsənov qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı konfransda İctimai Palatanın aksiyalarına toxunaraq demişdi, adamın dili gəlmir oradakılara xanım desin, özlərini atıb yerə nələri vardı, tökdülər cəmaatın qarşısına. Ayıbdır, məhər bu Azərbaycan xanımına yaraşan hərəkət idi. Əli Həsənov belə demişdi. Leyla Yunus da hesab edir ki, nə vaxta kimi bu təfəkkürə sahib insanlar hökumətdə işləyəcək, o vaxta kimi də qadınlara münasibət onlarla rəftar dəyişməyəcək. Gən Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmin videonu görmədiyi üçün hadisəyə qiymət verməkdə çətinlik çəkir. Amma hesab edir ki, hər bir vətəndaş qanun keşiyində duran polisə müqavimət göstərməklə səhvə yol verir.
Polis əməkdaşı, hər hansı bir vətəndaşı şöbəyə dəvət etməkdə səhvə yol verirsə, bu səhvi şöbəyə getməklə sübut eləmək mümkündür. Polisə müqavimət göstərilməsini mən təqdir edə bilmərəm. Digər bir tərəfdən, yəqin ki, bu da normal bir mövqe sahilməlidir ki, istənilən polis əməkdaşı da öz səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir.
Əli Əhmədov. Başqa bir deputat Gülər Əhmədova isə əmindir ki, nazirlik hadisəyə mütləq qiymət verəcək.
Doğrudan da biz bilmirik ki, qadın cinayət işləyib mi, işləməyib mi, kimdir, nəçidir, yəni bilmirik. Amma hər halda görüntü olaraq xoş bir şey deyil. Əminəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi bunu araşdıracaq, çünki sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Azadlıq Radiosunun cinayətkarla belə rəftar etmək olar mı? Sualını isə deputat belə cavab verir.
Cinayətkarla rəftar eləmək olar hər cür. Söhbət bu qadından getmir, amma bəzən elə cinayətlər olur ki, elə ən yumşaq şəraiti polis yaradır.
Gülər Əhmədova. Polisin vətəndaşa, xüsusən də qadına qarşı belə zorakı davranışı yol verilməzsə, keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev belə deyir və baş verənləri xuliqanlıq kimi qiymətləndirir.
Polis haqqında qanun var, daxili təlimat var. Bu sadaladığım qanunların da heç birində göstərilmir ki, polis hər hansı bir qadını, hətta cinayətkar da olsa, sürüyə-sürüyə, yarım çırpaq vəziyyətində sürüyə-sürüyə apara bilməz. Cinayət başında yaxalanan cinayətkara qarşı da o rəftar düzgün deyil. Təxirə salına bilməyən hallarda qarşıdakı tərəfdən sən hiss edirsən ki, sənin real həyatına təhlükə var. Polis müəyyən metodları yarata bilər.
Mahmud Hacıyev.
Şahnaz Bəylərqızı, sosial şəbəkələrdə yayılan video görüntüdə polisin bir qadına qarşı zorakılıq görüntülərindən danışırdı. Həmin görüntüləri Azadlıq Radiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Siz bu olayı, bu davranışı necə baxırsınız bununla bağlı? Polis zorakılığından bağlı isə söhbəti davam elətdiririk. Polis zorakılığından təkcə Azərbaycanda yox, elə dünən Rusiyada da şikayət edirdilər. Müxalifət fəallarından Kseniya Sapçak polisin səhər tezdən evinə soxulmasından, heç paltarlarını da geyməyə macal verilməməsindən və kobudluğundan şikayət edirdi. Amma polis təkcə Sapçakın yox, digər müxalifət liderlərinin də evinə dünən reydlər keçirmişdi və bugün də bəzilərini ifadəyə çağırmışlar. Müxalifət bu reydləri elə bugünə nəzərdə tutulan milyonların marşını pozmaq cəhdi kimi qiymətləndirirdi. Ancaq marş baş tutdu. Düzdür, yenə də polisin müdaxiləsi ilə ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Biz təklif eləyirik ki, ölkə hakimiyyəti zəbt eləyəndən xilas olsun. O adam ki, hakimiyyətdə ömürlük qalmaq və bizi quldurcasına soymaq istəyir. Bunu iyunun 12-sində Moskvada keçirilən mitingdə Rusiya müxalifətinin liderlərindən olan Boris Nemtsov deyib. Mitingə çıxanlar Prezident Putinin istefasını və seçki qanunlarının təkmilləşdirilməsini tələb ediblər. Polis küçələrə 10 min adamın çıxdığını deyir. Müxalifət isə mitingdəkilərin sayının 20 mindən çox olduğunu bildirir. Başqa bir müxalifət lideri Udalcov isə şikayətlənib ki, xalqın tələblərinə televiziyalarda yer ayrılmır.
Мы требуем прямого эфира.
Udalcova görə onların mübarizəsi nəticə verəcək və tezliklə ölkədə azad və ədalətli parlament eləcə də prezident seçkilərinə nail olacaqlar. Mitingçilərdən biri 29 yaşlı Andrey deyir ki, əvvəlcə 2 dəfə prezident olmuş, indi yenidən prezidentliyə gəlmiş Putin ölkədə baş alıb gedən qanunsuzluqların qarşısını almaq əvəzinə onların daha da artmasına şərait yaradır. Mən bura niyə gəlmişəm? Mən Putinə və hakimiyyətdəki bütün adamlara etiraz edirəm. Etiraz edirəm ki, onlar ölkədə nələrin baş verdiyini görmək istəmirlər. Xalqa deyirlər ki, güya biz vətənpərvər deyilik, narıncıyıq və s. Bu miting müxalifətin milyonların marşı adlandırdığı silsilə tədbirlərin tərkib hissəsidir. Bir neçə tanınmış müxalifət lideri isə mitingə qatıla bilməyib. Onları istintaqa çağırıblar və mayın altısında keçirilmiş polislə toqquşma ilə başa çatan yürüşə görə sorğu-sual ediblər. Bir sıra müxalifət liderləri və fəallarının evində isə axtarış aparılıb. Polis deyir ki, axtarışlar müxalifət fəalları İlya Yaşin və Kseniya Sapçakın evindən 1 milyon avronun müsadirə edilməsi ilə nəticələnib. Polis Yaşin və Sapçakı axtarışdan sonra sorğu-sual da eləyib. Bundan qabaq Rusiya hakimiyyəti bir neçə dəfə bildirmişdi ki, müxalifətin aksiyaları xaricdən maliyyələşdirilir. Keçən həftə isə Putin yeni qanun imzalayıb. Qanuna görə icazəsiz mitinglərdə iştirak edənlər və icazəli mitinglərin qaydalarını pozanlar yüksək məbləğdə cərimə olunacaqlar. Fərdi şəxslər üçün 10 min dollaracan cərimə nəzərdə tutulub. Cəriməni verə bilməyənlərsə və yaxud vermək istəməyənlər 200 saatlıq icbari işə cəlb olunacaqlar. Amerika Birləşmiş Ştatları bildirib ki, onlar Rusiyada müxalifətə qarşı son zamanlar açıq təzyiqlərdən narahatdılar.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq FM. Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Və sonda, kontekst proqramında bugündən, iyunun 12-sindən uşaq əməyinə qarşı mübarizə günündən danışırıq. 2002-ci ildən BMT səviyyəsində bugün qeyd olunur və Azadlıq Radios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə uşaq əməyinə qarşı mübarizə günündə dünyanın müxtəlif yerlərində uşaq əməyi istismarla üzləşən uşaqların video və foto reportajlarını izləyə bilərsiniz. Bu ilki uşaq əməyinə qarşı mübarizə günü başqa bir şeylə yadda qaldı. BMT Suriyə ilə bağlı hesabat açıqladı və Suriyə rejimini uşaqları nəinki istismar etməkdə, hətta onlara işgəncə verməkdə və müharibə zamanı uşaqlardan canlı qalxan kimi istifadələrə də ittiham elədi. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
BMT Beşər Əsəd rejimini uşaqları öldürən, işgəncə verən, döyüşlərdə iştirak etməyə məcbur eləyən hökumətlər siyasına salıb. Suriyada uşaqlardan canlı qalxan kimi istifadə edilir. Uşaqlar həbs edilir, onlara işgəncə verilir. Bu haqda BMT-nin Uşaqlar və Silahlı Münaqişələr üzrə nümayəndəliyinin yaydığı hesabatında məlumat verilir. Hesabatda bildirilir ki, 15 aydır davam edən ixtişaşlarda ordu və şəbihə qruplaşması, hətta 9 yaşlı uşaqları belə hərbi əməliyyatlara cəlb eləyir. BMT müşahidəçiləri Suriyada döyüşçü kimi iştirak edən uşaqlarla görüşüb. Onlar uşaqların öldürülməsini, işgəncə görmələrini, şikəst edilmələrini və seksual zorakılıqlara məruz qalmalarını etiraf ediblər. Bildiriblər ki, işgəncə vasitəsi kimi onların üzərində siqara söndürülüb. Uşaqları qor etmək üsullarından istifadə olunub, şahid ifadələrindən birində isə bir uşağın cinsi orqanına cərəyan verildiyi bildirilib. Hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə keçən ilin martından Suriyada 1200 uşaq həlak olub. Bu ilin martın 9-da İdlib əyalətindəki Aynəl Aruz kəndi darmadağın olub. Hökumət qoşunları kəndi mühasirəyə alıb. Kənd 4 gün mühasirədə qalıb. Həmin döyüşlərdə isə ordu uşaqlardan canlı qalxan kimi istifadə edib. BMT-nin uşaqlar və silahlı münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi Radika Qumarasvami bildirib ki, uşaqlara işgəncə verilməsi ilə bağlı şahid ifadələri var. Bundan başqa tankların atəş açmaması üçün onlardan qalxan kimi istifadə olması haqqında da uşaqların dedikləri mövcuddur. Radika Qumarasvami deyib ki, dünyada uşaqlara qarşı nadir hallarda belə qəddar üsullardan istifadə olunur. Hesabatda bildirilir ki, bəzi uşaqlar gözləri bağlı elektrik kabelləri ilə döyülüb, siqaretlə yandırılmaqla qorxulub, sorğu-sual zamanı elektroşoka məruz qalıb. Radika Qumarasvami Suriyada silahlı müxalifətin də uşaqlardan istifadə etdiyini əsasən sanitar və su daşıyan kimi istifadə etdiyini bildirib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon hesabatla bağlı bildirib ki, bu uşaqlara qarşı törədilən ciddi cinayətlərin sübutlardır. Bu hesabat Suriyada baş verənlərlə bağlı ilk belə ətraflı sənəddir. Suriya hakimiyyəti jurnalistlərin ölkəyə daxil olmasına, reportaj hazırlamasına imkan vermir. Lakin son zamanlar YouTube kimi saytlarda Suriyadakı qırğınların qurbanları haqqında video görüntülər yayılır. Qətlə yetirilmiş adamların görüntülərindən məlum olur ki, onlara yaxın məsafədən atəş açılıb. Onların arasında uşaqlar və qadınlar da çoxdur. BMT müşahidəçilər deyir ki, faktlar göstərir ki, Hula qətliamını şəbihə qruplaşması ordu ilə bir yerdə həyat keçirib. Hulada qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla 100-dən artıq dinç sakin qətlə yetirilmişdi. İnin 10-da yayılmış video görüntüdə isə Suriyan Bakas kəndində 10 uşağın meyti görüntülənib. Həmin görüntülərdə alışma səsi eşidilir. Dəməşq isə bütün bu qətlilərə görə müxalifətin tərəfində olan terrorçu qrupları iddiam eləyir. Əsəd rejiminin əleyhdarları isə qətilləri hökumət qoşunlarının törətdiyini bildirir.
Kəbiran Dilavərri. Belə, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun efirində işitdikləriniz və daha artığını, dünyada və Azərbaycanda baş verənləri daim yenilənən internet səhifəmizdə Azadlıq Radiosu.az ünvanında daha ətraflı izləyə bilərsiniz, həm də foto və video reportajlar canlı yayımlarla xəbər tuta bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Forumlarımıza və sorularımıza qatılmaq və ya 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Eləcə də Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi rubrikalardan xəbər tuta bilərsiniz. Korrupsiyometrdən tutmuş İslama, ədəbiyyatdan tutmuş idmana qədər, məsələn, hazırda keçirilən Ukrayna və Polşadakı futbol üzrə Avropa çempionatından son yeniliklər və ilk turdan sonra hansı komandalar nədən şikayət edir, bundan da xəbər tuta bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə. İndilik isə bu qədər. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı axşam saat 8-də bir daha görüşünüzə gələcək. Hələlik, azadlıqda qalın.